Алматы орталық мешітінің Азан KZ сайты ұсынады.
Келесі баб, 11-ші баб, бұл бабун фил муджахада. Яғни, муджахада дегеніміз жалпы араб тілінде тырысу, әрекет ету, бағанағы шаршамай, шалдықпай, табандылық танытып, жақсылық жасау деген мағынаны береді. Имам Науауи рахмаһуллах 11-ші бабын осы Әл-Муджахада бабына арнаған. Имам Науауи рахмаһуллах өзінің әдеті бойынша бірінші бірнеше бағанағы аяттарды келтіреді, сол бабқа байланысты. Ол кісінің келтірген бірінші аяты: «Уәл-лазина джахаду фина ланахдиянахум субулана ва инна аллаха ламаал мухсинин». Аллаһу субханаһу ва тааля айтады: «Кім біздің жолымызда тырысатын болса, әрекет ететін болса, нәпсісімен күресетін болса, біз оны өзіміздің жолдарымызға бастап қоямыз. Алла тағала жақсылық істеушілермен бірге», деді. Немесе мағынаға ихсан деңгейінде болған адамдармен бірге. Екі түрлі мағына беруге болады. Әл-Муджахада, яғни жалпы адамның күш жігерін жұмсауы, бір нәрсені талап ету, сол жолда күшігерін жұмсау, тырысу, табандылық таныту деген мағынада. Кім біздің жолымызда солай табандылық танытып, жақсылық әрекет ететін болса, біз оны жолдарымызға бастап қоямыз, деп тәфсірінде ғұламалар, яғни Алла субханаһу ва тааля оған өзінің көптеген жақсылықтарын береді, дейді. Екінші аят Муджахадаға байланысты, Алла субханаһу ва тааля: «Уа'буд раббака хатта ятиякал яқин», деді. Яғни, өлім келгенше Раббыңа құлшылық жаса. Өлім келгенше Раббыңа құлшылық жаса. Яқин сөзі бұл жерде өлім деген мағынада. Кейбіреулер бұны қате түсініп, яқин деген, яғни әлгі адамның жететін белгілі бір деңгейі деген мағынада, сол деңгейге жететін болса, онда ол адамнан ясқұту тәкліф, яғни тәкліф деген нәрсе мойнынан түседі, оған намаз міндет болмай қалады, құлшылықтар міндет болмай қалады деген осындай көзқарасты айтқан, әлбетте бұл адасушылық болып табылады. Бұл жерде яқин сөзінің мағынасы өлім келгенге дейін Раббыңа құлшылық ет деген сөз. Яғни сол жолда тұрақты бол, табандылық танып деп жатыр. Және Алла субханаһу ва тааля: «Уәзкур исма раббика фатабаттал илейхи табтила», Раббыңның есімін зікір ет, және «Уәтәбәттәл иләхи тәбдилә» деген сөздің мағынасына қатысты ғұламаларымыз әртүрлі көзқарас айтыпты. Мына жерде имам Науауи «Әйін қатиъ иләхи», яғни басқа нәрселерден қол үзіп, сонымен ғана бол деген мағынада депті. Және сондай ақ «Әхлис ихласан», яғни ықыласты бол деген мағынада, және «Аллаға тәуекел ет» деген мағынада деп ғұламаларымыз әртүрлі мағына берген екен. Және Алла субханаһу ва тааля айтады: «Фамай ямал мисқала зарратин хайра яра», кім шаңның тозаңындай жақсылық істейтін болса, ертең қияметте оны көреді, дейді. Яғни бұл да жалпы сол кішкентай болса да, аз болса да жақсы амалға тырысу, жақсы амалды аз сынбау, бұл болмашы нәрсе ғой деместен, әрдайым кез келген амалды ғанимет біліп, осы жолда тұрақтылық таныту. Және Алла субханаһу ва тааля тағы да айтады: «Уәма туқаддиму ли анфусикум мин хайрин таджидуһу инда аллахи хуа хайрау аъзама ажра». Және өздерің үшін істеп жатқан жақсылықтарыңды ертең Алла тағаланың алдында барғанда көресіңдер, көргенде де «хуа хайрау аъзама ажра», істеген амалдарыңнан ол қайда хайырлы және оның сауабы көп болады, деді. Яғни сіз кішкене амал жасасаңыз, Алла субханаһу ва тааля сізге оның сауабын иншалла еселеп береді. Тағы бір аятта Алла тағала айтады: «Уәмә тәфәлу мин хайрин фә инна аллаха бихи алим», сендер қандай да бір жақсылық істесеңдер Алла тағала оны білуші, дейді. «Уәл аяту фил бәби кәсиратун мәлумә», және бұл мәселеге қатысты көптеген аяттар бар, дейді, ол белгілі. «Уәммә ля хадис», енді хадистерге келетін болсақ: «Фәл әуәлу ән әби хурайрата радиаллаху әнху қал, қаля расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям». Бұл хадисті де Әбу Хурайра радиаллаху әнху риуайт етеді. Алла елшісі былай деді: «Инна Аллаха тааля қал», Алла тағала былай деді. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. كم менің жақын болған құлыма, менің досыма дұшпандық танытатын болса, мен оған соғыс жариялаймын деді. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. Пенденің маған жақындайтын, соны істеу арқылы жақындайтын ең жақсы амалы бұл мен оған парыз еткен нәрселер деді. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وparsdarды орындап болғаннан кейін ары қарай көбірек нәпілдерді жасап Алла Тағалаға жақындай береді, соңында Алла Тағала оны жақсы көреді. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. Егер мен оған махаббат қойсам, оны жақсы көрсем, оның еститін құлағы боламын. وبصره الذي يبصر به جنه көретін көзі боламын. ويده التي يبطش بها ұстайтын қолы боламын. ورجله التي يمشي بها جنه жүретін аяғы боламын. ولا ان سالني اعطيته егер менен не сұраса мен беремін. ولا ان استعاذني لاعيذنه егер менен пана сұрайтын болса мен оны өз панама аламын деді. رواه البخاري حديث امام بخاري رحمه الله روایت еткен. Имам Науави ары қарай айтады: «Азантуху а'ламтуху би анни мухарибун лах». Яғни мен онымен соғысатындығымды білдіремін деген мағынада дейді. Соғыс жариялаймын деген. Енді бұл жерде Аллаху субханаху ва тааля өзінің сүйікті уәли, әулие құлдарын қаншалықты жақсы көретіндігін білдіріп жатыр. Алла субханаху ва тааля айтып жатыр. Яғни бұны жалпы хадис Қудси дейді. Хадис Қудси бұл сөздері Алла Тағаладан болған, мағынасы Алла Тағаладан болған, сөздері Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан болған. Кейбір ғұламалар сөздері де Алла Тағаладан Пайғамбарымызға сол сөздері уахи етіледі деген көзқарасты айтқан. Аллаху алам. Бірақ сол хадис Қудсилердің өзінде де кейде сөздерінде айырмашылықтар келеді. Ондай болатын болса, мағынасы Алла Тағаладан, ал сөзі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан деуге болады. Мағынасы Алла Тағаладан деген сөздің мағынасы қандай? Кейбір хадистерді естейсіздер, ол жерде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тағала айтты: «Я ибади, уа пенделерім», немесе осындай Алла Тағаладан болған сөздер айтылып жатады. Бұны хадис Қудси дейді. Хадис Қудси. Бұл жерде Алла субханаху тағала айтып жатыр: «Кім менің уәлиімді», уәли әулия сөзінің жекеше түрі, яғни маған дос болған, маған жақын болған, мен оны жақсы көрген құлыма дұшпандық танытатын болса, оған дұшпандық жасайтын болса, фақада азан туху бил харб, мен оған соғыс жариялаймын дейді. Және имамдарымыз бұл сөзге берген шарықтарында айтады, яғни мен оған соғысушының мәмілесін жасаймын, яғни оны құртамын, оны жоямын, оны оңдырмаймын деген мағыналарда. Жалпы ғұламаларымыз айтады, Аллаху субханаху ва тааля осы бүкіл аяттарды, хадистерді қарайтын болсақ, екі жерде ғана соғыс жариялаған. Екі жерде ғана мен соғыс жариялаймын деген сөзді айтқан. Біріншісі Құранда. Құранда Аллаху субханаху ва тааля осы өсімқорлыққа қатысты айтады. Мына пайызға ақша беру, ақша алу, тағы да басқа да проценттің түрлері соған қатысты айтады. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ егер иман келтірген болсаңдар, онда сол өсімқорлық деген нәрсені тастаңдар деді. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا егер олай істемейтін болсаңдар, бас тартатын болсаңдар, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ онда өздеріңе Алладан және Алланың елшісінен соғыс жариялай беріңдер деді. Біріншісі осы жерде. Және екіншісі осы хадисте: кім менің уәлиіме дұшпандық танытатын болса, менің сүйікті құлыма, әулие құлыма, мен оған соғыс жариялаймын деді. Екі жағдайда, яғни біріншісі өсімқорлық мәселесінде, екіншісі Алла Тағаланың әулие құлдарына дұшпандық танытып, тіл тигізіп, түрлі оларға бір жамандық, қастандықтарды жасайтын болсақ. Ғұламаларымыз айтады, егер онымен мысалы бір адам әулие адам, ізгі адам, бірақ бір адам онымен таласып қалып, ақысын талап ету үшін онымен мысалы соттасатын болса, онда ол оған бір зиян келтіру болып табылмайды деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабаларының арасында ондай нәрсе болды. Абу Бакр радиаллаху анху мен Умар радиаллаху анхуның арасында, тағы басқа сахабалардың арасында осындай нәрсе болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға барып жүгінгені. Абу Бакр Алланың уәлилерінен, Умар радиаллаху анху Алланың уәлилерінен, көптеген сахабалар Алла тағаланың уәлилерінен. Бірақ бұл жерде жалпы ақысын талап ету мәселесі. Ол мынау Алланың сүйікті құлына қастандық жасау, зұлымдық жасау, жамандық жасау дегенге кірмейді. Ал жалпы одан басқа жағдайда қайсы бір адам Алла тағаланың сүйікті құлына, Алланың әулие құлдарына жамандық жасайтын болса, тіл тигізетін болса, олардың үстерінен күлетін болса, онда Алла субханаху тағала ол адамға соғыс жариялайды. Және бізде жалпы ақидада мынандай бір мәселе бар. Бұны имам Абу Джафар Тахауи өзінің мәтінінде айтып кетеді, басқа да ғұламалар өздерінің мәтіндерінде айтып кеткен. Ол тағы басқа кітаптарда мынандай сөзбен келеді. وأثبتا للأولياء الكرامة فمن نفاها فانبذا كلامه. Алланың уәлилеріне караматты бекіт, кім оны жоққа шығаратын болса, оның сөзін таста деді. Алла субханаху тағала өзінің сүйікті құлдарына караматтарды береді. Карамат дегеніміз не? Карамат дегеніміз жалпы күнделікті өмірдегі заңдылықтарды бұзатын амалдар, іс-әрекеттер. Бұны карамат деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға қатысты болған кезде бұны мұъджиза деді. Мұъджиза. Алла субханаху тағала бір сондай бір күнделікті өмірде болмайтын, күнделікті өмірдегі заңдылықтарға қайшы бір нәрсені сүйікті құлына, пайғамбар емес, елші емес құлына беретін болса, оны карамат деді. Оны карамат деді. Құранда Алла субханаху тағала асхабул кахф иелер жайында айтты. Олар пайғамбар емес. Оларға Алла тағаланың бұл берген караматы еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабаларының басынан сондай нәрселер өтті. Уышкенде, мысалы, бағанағы Алланың есімімен деп уышкен кезде уәсер еткен жоқ. Және басқа да сондай көптеген сахабалардың басынан өткен нәрселер бар. Умар радиаллаху анху минбарда тұрып, әлгі басқа жақта соғысып жатқан сахабаларды көре білді, Алла тағала көрсетіп қойды. Бұны карамат деді. Жалпы караматтың ішіне, мысалы, бір жерден екінші жерге тез сондай бір жылдамдықта өту, екінші жерде болу деген мәселе де кіреді. Бұны бізде ғұламаларымыз кітаптарында айтып кеткен. Асхабул хутва деген сөзді қолданады, немесе тайил мәкен, яғни сол жердің арақашықтың қысқаруы деген сөзді қолданады. Алла субханаху тағала оларға қысқартып қояды. Яғни мысалы бір адам таңертең, мысалы, немесе құптан намазында үйінде болады, таң намазында Меккеде болады дейді. Бұл жалпы Алла субханаху тағала үшін мүмкін емес болған нәрсе ме? Мүмкін емес болған нәрсе емес. Бұл жалпы ақылға қайшы ма? Ақылға да қайшы емес. Ақылға да қайшы емес. Сол үшін де жалпы караматтар ақиқат екендігіне біз сенуіміз керек. Және бізге мутаватер жолмен сенімді адамдардан жетіп келген болса, белгілі бір адамдарға қатысты болған дүниелер, біз оған сенеміз. Ал бірақ Шейх Бути рахмахуллах айтқандай, әрбір адамнан басынан өткен нәрсені, мысалы оны айтып жатқан адамның өзі сенімді ме, сенімді емес пе, мына жерде мынандай болыпты, пәленше бүйтіпті, түгенше бүйтіпті десе, оның бәріне біз сенуге міндетті емеспіз дейді. Негізі караматтың өзіне сену міндетті. Ол Құранда тұр, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сахабаларының өмірлерінде бар, табиғиндердің өмірлерінде одан да көбірек. Мынау кімнің имам Ибн аль-Джаузи рахмахуллахтың Сифату Сафуа деген кітабын ашып қарайтын болсаңыздар, соның ішінде жалпы көптеген сол табиғиндердің басынан өткен караматтарды келтіреді. Тіпті бағанағы сол бір жерде жүріп, кейін екінші жерде мына жақта болатын адам, мысалы екінші күні басқа жақта жүрген жайында да келтіреді. Имам Абу Нуайм Хилятул Аулия кітабында осындай оқиғалар келтіреді. Яғни біз онда сенімді жолмен кітаптарда келген болса, оған сенеміз. Ал бірақ мына жерде пәленше бопты, сол үйтіпті, бүйтіпті деген секілді сөзді еститін болсақ, соған сенуге міндеттіміз бе, жоқ міндетті емеспіз. Оған әрбір адамның жеке басынан өткен, біз ол адамды танымаймыз. Ол адам жанында болған адамдарды да білмейміз. Оны жеткізіп тұрған адамның өзі соны көрді ме, көрмеді ме, оны да білмейміз. Біз жалпы негізі караматқа сенеміз, сенімді жолмен келген хабарларға сенеміз, ал бірақ жеке адамның, әрбір адамның басынан өткен нәрсенің бәріне сене беруге міндеттіміз біз. Және сенбегеніміз үшін, жалпы сенбегеніміз үшін біздің бағанағы карамат, ақиқат деген сенімімізге ешқандай бір нұқсан келмейді. Осыны имамдарымыз айтып кеткен. Яғни, жалпы бұл Алла субханаһу тағаланың уәлилеріне Алла тағаланың беретін жақсылықтары. Сол жақсылықтардың бірі караматтары. Караматтары ондай нәрсе болған. Мысалы, бір ұлы ғұламалардың бірі зынданға тасталған кезде оған патша зұлымдықпен жаза шығарады. Арыстанға тастап, арыстан бұны жеп өлтірсін дейді. Сөйтіп арыстанды бірнеше күн тамақ бермей, ашықтырып ұстайды. Кейін адамдардың көзінше, адамдарға үлгі болсын, адамдарға ғибрат болсын деп, әлгі ғұламаны шығарып, кейін арыстанды жіберген кезде, арыстан әлгі кісіге келіп, оны ескелеп, тура алдына келіп жата салады. Бұны сенімді жолмен имамдарымыз риуайет еткен. Рисалат-ул-Мустаршидин кітабына шарх жазған кезде Шейх Абдул-Фаттах Абу Ғуда рахмаһуллах соны жазған. Кейін ол кісіден сұраған кезде, арыстан келіп сені ескелеп жатқан кезде нені ойладың, қандай сезімде, қандай халде болдың деген кезде ол кісі арыстан мен киімімді ескесе, киімім намазға жарамды болады ма, болмайды ма деп осы мәселені мен ойладым деп айтқан. Яғни сондай Алла субханаһу ва тағалаға Алланың махаббатына жүрегі байланған кісілер болған. Тағы бір имам Ибн Хазимнің атасыма сол кісінде зынданға тастап, кейін патша юадам, яғни өлтірілсін, дарға асылсын деп жазбақшы болады. Сөйтіп жазып сол бұйрықты орындаушы адамға берген кезде оны шығармақшы болады. Не істемекшісің деген кезде мен босатпақшымын дейді. Мен саған өлтір дедім ғой десе, жоқ, сен босатып жібер деп жазып бердің маған деді. Қараса, бағанағы юадам деген сөздің орнына ютлақ, яғни босатылсын деп жазып қойған. Жоқ, мен босатылсын деген жоқ, бұны өлтір дедім деп сызып тастап қайтадан жазады. Сөйтіп қайтадан әлгі орындаушының қолына береді. Ол қарайды да, босат деп тұр ғой мына жерде деді. Қараса, қайтадан босат деп тұр. Үшінші мәрте жазады, қайтадан берген кезде қайтадан тура солай болып тұрады. Сонда үшіншіден кейін айтады, кімді Алла босатқысы келсе, мен оны өлтіре алмаймын деп, сонымен босатып жіберіңдер деді. Жалпы ондай ғалымдардың да басынан өткен Алла тағаланың сүйікті құлдарының. Сол үшін біз караматқа сенуіміз керек. Егер бір адамның басынан бір жерде бір нәрсе өтті деп еститін болсақ, оған сенуге міндетті емеспіз. Бірақ оны жоққа шығара да алмаймыз. Ол адамды танымаймыз, ол адамның халін білмейміз. Жоқ, ол өтірік, ол қандай, ол не, бағанағы қандай ұшқыш, космонавт, анау мынау деп бізде әсіресе осындайды бағанағы біздің әлгі бұндай мәселелерді, жалпы әулиелік деген нәрселерді түбегейлі жоққа шығаруға жақын тұратын бауырларымыз бар. Солар осындай нәрселерді естіген кезде оны келемеждеп, мазақтап, сондай бір нәрселерді бір приколға айналдырып, қазіргі тілмен айтатын болса, күлкіге айналдырып, сөйтіп жатады. Бұл да негізі, мен әдәлі уәлиян, кім менің уәлиіме зиян жеткізсе, дұшпандық жасаса деген осы хадиске кіріп кетеді. Сол үшін оларды келемежде мазақтауға да болмайды. Мен бұл нәрсені сол әлгі сәләфилік бағытта жүрген, соған жақын жүрген жігіттерден көрдім. Біраз жерлерде осындай бір мәселені естіп қалса, отырып алып келемеждеп күледі, мазақтап күледі. Сен қайдан білесің ол нәрсенің болған болмағанын? Біз оған ахат жолмен жетіп келген кезде, біз білмейтін адамдар арқылы жетіп келген кезде сен өге міндетті емеспіз, бірақ оны жоққа да шығара алмайсың. Ал егер ол адамды мысалы сен анық білетін болсаң, ол адамның ішкені арақ, жасағаны зина болатын болса, ешқандай бойында дәреті, бағанағы жасаған құлшылығы болмайтын болса, Онда біреу айтып жатса, онда айтасың, қандай әулие намаз оқымайды, өмір бойы мысалы бағанағы арақ ішіп жүрген көрдік, зина жасап, сол пасықтықпен аты шыққан адам. Енді оны айтып жатса, онда оны сен жоққа шығара аласың. Неге? Өйткені сен ол адамды білесің. Ал бірақ сен білмейтін адам жайында, пәленше деген әулие болған екен. Мынандай жерде мысалы, ондай нәрсені көп естейміз ғой. Мынандай ауылда осындай бір әулие кісі болған екен, оның мынандай караматтары болған екен, пәленше болған екен, оның мынандай караматтары болған екен деген сөздерді көп естіп жатамыз. Ол кезде оны мазақ қылып, күліп, келемеждеп, күлкіге айналдыру бұл Алла Тағаланың сүйікті құлдарына құрметсіздік болып табылады. Ол біз үшін мәстурул хал, мәжхулул хал, хадисте сондай мәселе бар. Яғни, сізге таныс емес адам. Онда оны солай қалдырасыз. Бірақ оны күлкіге айналдыру дұрыс емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тағаладан жеткізіп айтып жатыр. Кім менің әулие құлдарымды мазақтайтын болса, күлкіге айналдыратын болса, келемеждейтін болса, оларға зұлымдық жасайтын болса, дұшпандық танытатын болса, фақат әзәнтуху бил харб, мен оған соғыс жариялаймын дейді. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. Пенденің маған жақындайтын сол амалдарды істеу арқылы жақындайтын ең жақсы ісі бұл мен фарз еткен нәрселер дейді. Яғни адам ең бірінші фарздарды орындау керек. Фард айын, фард кифая болған, жалпы фардтар міндетті болған нәрселерді орындау керек. Фард дегеніміз бұл ғұламаларымыз тарифінде ма юсабу фаилуху ва ясаму тарикуху деді. Яғни істеген адам сауап алады, тастаған адам күнәға батады. Соны бізде жалпы фард дейді. Біздің имамдарымыздың тақсимымен, яғни бөлуімен қарастыратын болсақ, онда фард және уәжіп. Фард және уәжіп, яғни фарзды да, уәжіпті де орындауымыз керек. Фардта да, фарзда да, уәжіпте де істеген адам сауап алады, істемеген адам күнәға батады. Екеуінің арасындағы айырмашылығы уәякфуру жахидух дейді, парзға қатысты. Оны жоққа шығарған, мойындамаған адам діннен шығады дейді. Діннен шығады, парзды мойындамаған. Парыз болғанда да бұл жерде жалпы, бұл жерде фард иатиқа дейді, яғни оның парыздығына сену міндетті болған нәрселер. Егер фард амали болатын болса, ижтихади мәселе болатын болса, онда ғұламаларымыз оны мойындамаған адам діннен шықпайды дейді. Мысалы, ханафи мазабында бастың төрттен біріне мәсіх тарту фард болып есептеледі. Дәретінің фарздарынан. Бір адам келіп айтса, жоқ, төрттен біріне мәсіх тартуға міндетті емес десе. Шафиғи келіп айтса, шафиғилерде бағана 3-4 тал шашқа мәсіх тартсаң жеткілікті. Жоқ, төрттен біріне мәсіх тарту парыз емес десе. Біз ол адамды сен парызды жоққа шығардың деп айтамыз ба? Жоқ, ол ичтихади, яғни ичтихадты қабылдайтын, ол мәселеге қатысты ичтихад жасауға болатын мәселелер. Ал бұл жерде жалпы фард деген кезде, яғни фарз екендігі бір ауыздан келісілген мәселелер. Ол жерде оны орындаған адам сауап алады, орындамаған адам күнәһар болады, мойындамаған адам діннен шығады. Ал уәжіпте орындаған адам сауап алады, орындамаған адам күнәға батады, мойындамаған адам пасық болады, яғни діннен шығып кетпейді. Ханафи мазхабында осындай бөлу бар, осындай тақсим бар. Яғни жалпы адам фарз болған, уәжіп болған нәрселерді бірінші орындау керек. Бірінші орындау керек. Фарзды, уәжіпті тастап қойып, нәфілмен, мұстахаппен айналысу дұрыс емес. Енді фарзың түгел болды ма, уәжіптерің түгел болды ма, одан кейін ары қарай хадистің жалғасында айтады: "Уәмә язалу абди йатақаррабу илайя биннавафили хатта ухиббах". Кейін пендем нәпілдермен маған жақындай береді, хатта ухибба, нәтижесінде мен оны жақсы көремін дейді. Яғни оған махаббат қоямын. Алла субханаһу ва тааланың пендені сүйуі, пендені жақсы көруі, пендеге махаббат қоюы бұл жалпы оны мейіріміне бөлеуі, оны сауапқа бөлеуі, оны өзіне жақындатуы. Ғұламаларымыз оған сондай мағына берген. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. Егер мен оны жақсы көрсем, онда оның еститін құлағы боламын, көретін көзі боламын, ұстайтын қолы боламын, және жүретін аяғы боламын деді. Бұл жерде бұл сөз әлбетте мәжази мағынасында. Мәжази, яғни ауыспалы мағынада. Тікелей мағынада емес. Тікелей мағынада бұны хулулиттер ғана түсінген. Хулулит деген, сонда адасқан топ бар. Кімде-кім шынымен де Алла субханаһу ва тағала затымен ғана адамның қолына, аяғына айналады десе, ол адам діннен шығып кетеді. Бұл жерде мағынасы, яғни Алла субханаһу ва тағала оның құлағын тек қана жақсылыққа бұрады, ол құлағымен тек қана жақсы нәрселерді істейтін болады, көзімен тек қана жақсы нәрселерді, мубах нәрселерді көретін болады, харамды көрмейтін болады, оның қолы ешқашан бағанағы бір жамандыққа бармайды, қолымен, аяғымен бір жаман істерге бармайды. Алла субханаһу ва тағала оны сақтайтын болады. Бұны бізде махфуз дейді. Махфуз, яғни күнәдан сақталған адам. Пайғамбарларға қатысты маасум деген нәрсе бар. Маасум, яғни бұл күнәдан сақталған. Күнәдан сақталған дегенде де пайғамбарларға қатысты пайғамбарлар күнә істемейді. Күнә істеуі мүмкін емес. Күнә істеу мүмкін емес. Шариғат тұрғысынан мүмкін емес. Сол үшін де ғұламаларымыз бағана ақида кітаптарында пайғамбарларға міндетті болған сипаттар деген кезде соның бірі айсма дейді. Айсма, яғни пайғамбарлардың күнәлардан пәк болуы. Үлкен күнәлардан бір ауыздан барлығы келіскен, пәк екендігіне, кіші күнәлардың бағана ар-раза'иль деген, яғни сондай бір өте төмен болған істер, жаман болған істер, бірақ үлкен күнә емес. Пайғамбарлар одан да пәк. Ал енді ондай болмаған кіші мәселелер деген кезде ол жерде ғұламалардың арасында ихтилаф бар. Жалпы бірақ дұрысырағы басым көпшілік ғұламалардың барлығы ондай кіші күнәлардан да пайғамбарлар пәк дейді. Және олар ондай күнәларға бармайды. Ал махфуз деген кім? Махфуз деген оның күнә істеуі мүмкін болған, бірақ Алла Тағала оны күнәлардан сақтайтын адам. Алла Тағала оны күнәлерден сақтайтын адам. Қайсы бір сахаба дүниеден өтіп бара жатқан кезде маған жыламай-ақ қойыңдар, мен исламды қабылдағалы бері бір ешқандай күнә жасаған емеспін деген осындай сөзді айтқан еді. Яғни Алла субханаһу ва тағала бір адамын мысалы күнәдан сақтауы мүмкін. Күнәдан сақтауы мүмкін, оны махфуз дейді. Яғни Алла субханаһу ва тағала бір пендесіне махаббат қойған кезде, бір пендесін жақсы көріп, ол Алла Тағаланың уәли құлдарынан болған кезде, Алла субханаһу ва тағала оның көзін сақтайды, құлағын сақтайды, қолын сақтайды, аяғын сақтайды, жалпы оны түрлі жамандықтардан, түрлі күнәлардан сақтайды. Түрлі күнәлардан сақтайды. Және бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям басында әлгі Алла Тағаланың сөзін келтіріп жатыр ғой. Кім менің сүйікті әулие құлыма душпандық танытса деп. Одан кейін адамның қандай амал істеп Аллаға жақындайтындығын айтып жатыр. Яғни адам Алла Тағаланың уәли құлдарынан болу үшін бірінші парыздар түгел болу керек, кейін көптеп нәфіл амалдарды жасау керек. Сол кезде Алла субханаһу ва тағала оны жақсы көреді және оны өзінің қорғауына алады. Сол кезде ол Алла Тағала оны жамандықтан сақтаған құлдардан болады. Кейін ол Алла Тағаладан нені сұраса Алла оған береді, және Алладан пана сұраса Алла оны өзінің панасына алады. Бұл жерде жалпы көру, есту, оның көретін көзі, еститін құлағы, ұстайтын қолы, жүретін аяғы боламын деген осы мағынада. Алла Тағала затымен оның бағана қолына, аяғына айналады деген мағынада емес. Және сондай ақ бұның мағынасы ол адам Алла Тағала секілді көреді, Алла Тағала секілді естиді деген мағынада емес. Кейбір осы сопылық бағытта жүрген топтар уағыздарында осындай мәселелерді айтады. Сол жерде сол уағызға қатысқан бір кісі айтады, бір топтың, бір жамағаттың уағызында болдым дейді. Олар өздерінің ұстаздары жайында айтып жатыр. Біздің ұстаздарымыз айтқан, мен бүкіл әлемдегі адамдарды мынау тырнағымды көріп тұрғандай көріп тұрамын, және олардың не ойлап тұрғандарын біліп тұрамын деп айтқан дейді. Және одан кейін осы хадисті мысал келтіріп жатыр деді. Енді бұл ғажап емес, өйткен Алла Тағала айтып жатыр, мен оның көретін көзі, бағанағы еститін құлағы боламын деді. Яғни ол Алла субханаһу ва тағаланың көру сипатымен көреді, есту сипатымен естиді деп осындай бір хадиске бұрыс мағына беріп жатыр деді. Оның мағынасы ондай емес. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның өзі де айтқан жоқ, мен бүкіл адамзаттың барлығының не ойлап тұрғанын біліп тұрамын, олардың барлығын көріп тұрамын деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі айтқан жоқ. Сол үшін де енді ешқандай ғұламалар бұл хадиске ондай мағына берген емес. Бұл хадистің мағынасы ондай емес. Бұл хадистің мағынасы Алла субханаһу ва тааля оның көзін, құлағын, оның тілін, оның қолын, аяғын, жалпы оның бүкіл ағза мүшесін жамандықтардан, күнәлардан сақтайды. Бұл сол мағынада. Яғни бұл жерде бұл хадистің Әл-Муджахада бабына қатысты келуі, адам әрдайым осындай құлшылықта табандылық танытып, әрдайым парыздарын, уәжіптерін түгел орындап, ары қарай көптеп нәфілдер, нәфіл құлшылықтар жасайтын болса, ол иншалла сол тырысуы арқылы, табандылық танытуы арқылы Алла Тағаланың әулие құлдарының қатарына кіреді. Иншалла осымен дәрісімізді тәмамдаймыз. Қалған хадистерді келесі дәрістерде үйренетін боламыз. Алла субхана ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, шәһаду ля илаха илля анта, астағфирука ва атубу ил.